Pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic, kjer bomo predstavili poročilo državnega preventivnega mehanizma. Varuhinja, izvolite.
Hvala za besedo, hvala za udeležbo. Par uvodnih besed bi namenila tako našemu letnemu poročilu, predvsem pa državnemu preventivnemu mehanizmu. Državni preventivni mehanizem po opcijskem protokolu v konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju je mehanizem torej mednarodnega nadzora nad razmerami v institucijah, kjer se ljudi zadržuje, kjer so ljudje zaprti iz zelo različnih razlogov. Ta nadzor je po zakonu zaupan varuhu človekovih pravic in zato ga mi tudi izvajamo in tudi predstavljamo ugotovitve z tega nadzora. Leta 2008 je prvič išlo, oziroma za leto 2008 je prvič išlo tako poročilo. Od takrat ga predstavljamo vsako leto, je pa dvojezično, slovensko-angleško, to pa z določenim namenom, kajti naš nacionalni oziroma državni preventivni mehanizem deluje po principu v mednarodnem okolju poznan ombudsman plus model, pri čemer je ombudsman pač varuh človekovih pravic plus pa predstavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki jih po posebnem postopku izberemo in s katerimi potem sodelujemo. In o tem sodelovanju bo nekaj več potem povedala gospa Katarina Bervar-Sarnat iz Travno-informacijskega centra. Glede na to, da je mednarodna strokovna javnost in tudi ta specifična, ki se ukvarja z nadzorovanjem teh ustanov, naš model prepoznala kot enega bolj uspešnih in učinkovitih, smo dostikrat povabljeni tudi v tujino, kjer sodelujemo kot predavatelji, mentori oziroma tisti, ki pomagamo pri ustanavljanju novih državnih preventivnih mehanizmov oziroma nas prosijo za pomoč, kadar jim se kje zatakne. In zato je toliko bolj pomembno, da imamo ta poročila tudi dvojezično in lahko uporabljamo ta naša poročila tudi kot neke vrste učni pripomoček za tuje državne preventivne mehanizme. Imamo pa tudi veliko obiskov iz tujine, ki prav tako želijo spoznati ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi, kako naš preventivni, državni preventivni mehanizem deluje. Samo delo bo predstavil moj namestnik Ivan Šelih, ki je tudi vodja tega državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji in predstavil bo nekaj priporočil, ki so bila sprejeta oziroma bila postavljena v preteklem letu ter odziv inštituciji na ta naša priporočila. Strokovni sodelavec oziroma moj svetovalec magister Jure Markič pa bo predstavil tisti del obiskov, ki se nanašajo na psihiatrične bolnišnice in seveda bomo vsi tudi na voljo za vaše vprašanja. Preden pa dam besedo najprej namestniku, pa bi rada povedala še dvoje. V javnosti sem zasledila oziroma v mediji veliko zanimanje, ko je o stanju v slovenskih zaporih poročalo Računsko sodišče. Jaz si samo želim, da bi podobnega odmeva bilo deležno tudi naše poročilo, ki sicer širše ne zajema samo zaporov, temveč tudi policijske postaje, se pravi prostore za pridržanje in ravnanje s pridržanimi, zapore tako ali tako, razen tega pa tudi druge ustanove, v katerih so ljudi zaprti oziroma jim je onemogočena svoboda gibanja in sem prištevamo zaprte oziroma oddelke pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic ter domove za starejše občane in nekatere vzgojne zavode oziroma ustanove, v katerih so tudi mladoletniki. No, danes smo izjemoma odprli tudi prikaz naše spletne strani, toliko, da vas spodbudimo k temu, da jo čim večkrat odprete in danes je na tej spletni strani objavljeno, med poudarjeno tudi to poročilo, ki je zdaj v fizični obliki pred vami. Glede zaporov in glede razprave, ki se zdaj dogaja tudi v medijih in mislim, da je prav, da se dogaja o alternativnih kaznih, bi rada povedala tole, da za mene kot varuhinjo je pomembno, da so storilci kaznivih dejanj pravično obravnavani in tudi kaznovani v skladu z zakonodajo. Seveda, moja glavna misel pri tem je, ne da bi jih osvobodili kazni ali da bi rekli, da naj čim manj kazni prestanejo v zaporu, temveč, da so razmere v zaporih take, da mi v primeru pregledov ne najdemo kršitev. In drugo, kar se mi zdi pa enako pomembno, pa je, da kazen, kakršnakoli že je, naj prispeva k temu, da se obsojeni po prestani kazni ne vrne na stara pota. Kar pomeni, da naj, če gre za bolezen, odvisnost ali kakšno drugo motnjo, bo deležen programov v času prestajanja kazni, tistim, ki se želijo izobraževati, da se jim to omogoči, predvsem pa tistim, ki želijo delati, da se jim omogoči, da tudi v času prestajanja kazni zapora delajo. Tu na tem bi jaz zdaj zaključila in bi predala besedo namestniku Ivanu Šeliku.
Hvala lepa. Državni preventivni mehanizem v naši državi je sicer eden izmed 42 trenutno obstoječih mehanizmov v svetu. Sicer v teh 42 trenutno deluje 26 mehanizmov na tem evropskem prostoru. Sicer pa lahko povem tudi, da so do sedaj 63 držav ratificiralo ta dodatni opcijski protokol konvencije proti mučenju. Novaruh je v vlogi državnega preventivnega mehanizma skupaj z sodelujočimi nevladnimi organizacijami v letu 2011 opravil 46 takšnih obiskov na različnih lokacijah, kjer so ali bi lahko bile osebe, ki jim je na kakršen koli način odzeta prostost. Pri tem smo sodelovali z 4 predstavniki pravno-informacijskega centra, s 3 predstavniki Rdečega križa in s 3 predstavniki inštituta Primus. Sicer smo na osnovi novega javnega poziva ob začetku letošnjega leta za sodelovanje v tem letu in pa v naslednjem izbrali 5 nevladnih organizacij. Zdaj praktično to pomeni naslednje. Vsi ti obiski so praviloma upravljeni skupaj z predstavniki posameznih izbranih nevladnih organizacij. Se pravi, skupina za obisk sodeluje tako predstavniki varuha, kot tudi predstavniki izbranih nevladnih organizacij. Po izvedenem obisku skupaj pripravimo poročilo z zagotovljenimi morebitnimi pomanjkljivostmi. Ta poročila vključuje potem tudi priporočila za izboljšanje stanja in priporočila potem pošiljamo nadzornemu organu, recimo v primeru obiska policijskih postaj. Takšno poročilo pošljemo Ministrstvu za notranje zadeve z prošnjo za obravnavo in pa seveda z sporočilom ukrepov, ki bodo povzeti v primeru naših ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma glede danih priporočil. Glede obiskov v zavodi za prestajanje kazni zapora. Takšnih obiskov smo v preteklem letu upravilo opravili 10. Se pravi, da smo obiskali 10 lokacij, kjer deluje dislocirana notranja organizacijske enote uprave za izvrševanje kazenskih sankcij po Sloveniji. Tudi poročilo, publikacija je razdeljena po teh posameznih področjih naših obiskov. Kar se tiče obiskov v zavodi za prestajanje kazni zapora, ugotavljamo seveda na eni strani glavni problem prezasedenost, potem pa tudi slabe materialne razmere za zaprte osebe v nekaterih zavodih. Seveda ne vseh, ampak v nekaterih. V zvezi s tem smo poudarjali, da bi lahko več teh pomankljivosti upravili zavodi že sami z nekaj večjo samoiniciativnostjo. Recimo, ko gre za skrb za poškodovanje inventarja, sprotno pleskanje in podobno. Predlagali smo tudi, oziroma več naših priporočil se nanaša na dodatne aktivnosti, kajti mi menimo, da bi ta čas, ki je namenjen prestajanju kazni zapora, bilo pač treba usmisliti z koristnimi dejavnostmi aktivnosti v času, ko je posameznik pač odzeta prostost zaradi izvrševanja kazni zapora. Obiskali smo potem naprej 19 policijskih postaj v Sloveniji. Moram reči, da vsi ti obiski policijskih postaj, kot tudi ostali, so praviloma upravljeni niso najavljeni. Pri obiskih policijskih postaj namenjamo posebno pozornost seveda materialnim pogojem za bivanje, kakor tudi pravilnemu in popolnemu izpolnjevanju dokumentacije, ki mora biti izpolnjena, ko gre za pridržanje posameznika. Glede tega v tem delu ugotovili kar nekaj pomankljivosti, na katere smo potem opozorili v našem končnem poročilu o obisku. Za odzivi moram reči tako uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in pa tudi ministrstva za notranje zadeve smo zadovoljni. Kajti na vse naša priporočila sta se oba nadzorna organa odzvala in tudi zagotovila potem uresničitev naših priporočil. Obiskali smo potem naprej 2 psihiatrični bolnišnici v Sloveniji. Posebej smo potem preverjali uporabo posebnih varovalnih ukrepov oziroma izpoštovanje obveznosti, ki jih imajo psihiatrične bolnišnice po zakonu o duševnem zdravju. Naprej, obiskali smo 3 posebne socialne varstvene zavode in 1 kombinirani zavod doma za starejše. Obiskali smo potem tudi 5 domov za starejše in pa azilni dom, ter tudi center za tujce in 4 zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami po Sloveniji. Pri slednjih, se pravi pri obiski vzgojnih zavodov, smo še posebni pozorni na pravila bivanja v njih, na hišni red, na morebitne sankcije, katere sledijo, če gojenci oziroma stanovalci teh institucij pravila ne upoštevajo. Vse naše glavna priporočila oziroma glavne ugotovitve smo, kot rečeno, strnili v teh posameznih pogojih, posameznih poglavjih o naših obiskih. Poročilu oziroma tej posebni publikaciji smo dodali tudi pregled dejavnosti državnega preventivnega mehanizma. Iz njega je razviden vsak obisk, sestava našega obiska, kdo izmed predstavnikov varuha je bil udeležen, kdo izmed predstavnikov izbranih nevladnih organizacij. Iz tega pregleda so razvidne naše druge aktivnosti v vlogi državnega preventivnega mehanizma. V brošuri smo dodali tudi konvencijo za opcijskim protokolom, prečiščeno besedilo pravilnikov, poročilo stroškov in nagradam osebam iz izbranih nevladnih organizacij, ki sodelujejo z nami pri teh obiskih. Dali smo tudi resolucijo Generalne skupščine organizacije Združenih narodov, ki se nanaša na mučenje drugo kruto nečloveško in poživalno ravnanje ali kaznovanje. Kot pomemben dokument smo podali tudi izvleček iz splošnega poročila zadnjega tega odbora proti mučenju Sveta Evrope, ki je tudi Slovenijo obiskal v začetku letošnjega leta, nanaša se pa na osamitev zapornikov. Gre za pomembno pač občutljivo področje prestajanja kazni zapora in zato se nam je zdel smiselno, da na to področje oziroma to problematiko še posebej opozorimo. Kot rečeno, to poročilo je analiza vseh naših ugotovitev, sicer v vsakem obisku potem, ko prejmemo odzivno poročilo, pripravimo kratek izvleček naših ugotovitev z vsemi predlogi priporočil, ki so potem dosegljivi tudi na naših spletnih straneh, zato vas vabimo, da jih tudi večkrat obiščete in na ta način še podrobneje spoznate potem naše aktivnosti oziroma ugotovitve.
Tako, jaz bi dodala še tole, da je seveda tako naše delo kot poročilo samo zasnovano tako, da je omogočena čim večja preglednost, nazornost našega delovanja. Zato smo pripravili tudi shemo, kako delujemo in zato smo šli tudi v zelo natančen prikaz posameznih obiskov, da lahko vsakdo dejansko preveri, ali in kdo je bil tam. Menimo, da je ravno takšen način dela pripomogel k temu, da je teh priporočil, ki jih posameznim zavodom dajemo, vsako leto dejansko manj, ne več, kajti učijo se zavodi iz prejšnjih poročil in tudi kršitve, ki so potem sistematsko obdelane. Zavodi z nami sodelujejo, letos pa smo pripravili še posebne vprašalnike, ki jih izpolnijo še pred obiskom, tako da je potem sam obisk bolj namenjen vsebinskim problemom in manj tehničnemu zbiranju podatkov o posameznem zavodu. Zdaj bi pa prosila, da o sodelovanju nevladnih organizacij poroča še gospa Katarina Bervar-Sternad, pričemer pa tudi mene zelo zanima zanimajo njihovi ne samo izkušnje, ampak predvsem občutki o tem, kako se počutijo v takšni zasedbi, se pravi s predstavniki varuha na posameznih obiskih v krajih, ki so običajno ljudem manj dostopni. Izvolite.
Lep pozdrav. Kot je povedala varuhinja, smo ena izmed organizacij, ki kot nevladna organizacija sodeluje v sistemu državnega preventivnega mehanizma. Torej, model plus, ki ga je Republika Slovenija oziroma Varuh človekovih pravic izbral kot model, ki se implementira v Sloveniji, ocenjujemo kot izjemno dober. Namreč sodelovanje nevladnih organizacij v takšnem mehanizmu pomeni nekako, kot če bi imel varuh človekovih pravic malo daljše roke kot sicer. Namreč izbrane nevladne organizacije so tiste, ki dnevno se srečujejo z osebami, ki jim je prostost oduzeta ali jim je lahko oduzeta. In zato je ta izmenjava informacij med varuhom človekovih pravic in nevladnimi organizacijami toliko bolj učinkovita in ima ta državni preventivni mehanizem v Sloveniji toliko večji in pa učinkovitejši način delovanja in nadzora, zaradi česar seveda je protokol sploh v Sloveniji bil ratificiran. Na Pravno informacijskem centru so osebe, ki sodelujejo v državnem preventivnem mehanizmu, zgolj pravniki. To se pravi, da imamo tudi nekakšen pravni pogled na samo situacijo in torej tudi pravni aspekt same omejitve svobode oseb v institucijah, ki se jih nadzoruje, je seveda za nas izjemnega pomena. Tukaj bi predvsem poudarila, da naša opažanja znotraj državnega preventivnega mehanizma seveda v prvi vrsti delimo z varuhom človekovih pravic. Istočasno pa pridobljene izkušnje uporabljamo tudi v svojih siceršnjih aktivnostih. Naprimer, pravno-informacijski center kot pravni center za varstvo človekovih pravic v, kot del svojega poslanstva izvaja monitoring človekovih pravic na, na ravni države v različnih oblikah, skozi različne postopke, skozi različne institucije, tako da je ta pretok informacij, ki jih dobimo znotraj tega sodelovanja, za nas izjemen. Ob tej priložnosti bi želela še poudariti, da v svetovnem merilu seveda stanje v Sloveniji ni problematično, kot bi lahko rekli, seveda za druge dele sveta. Vendar pa, kot je v nekem članku omenil tudi dr. Damjan Korošec, potrebno je biti pozoren tudi na tako imenovana mikrobojišča možnih kršitev človekovih pravic v kontekstu te konvencije in pa seveda protokola. In zato je toliko bolj pomembno, da se nadzori izvajajo, da so ti nadzori redni, da so večinoma seveda nenapovedani in da seveda so udeleženci teh nadzorov prihajajo iz različnih okolij, se pravi tako varuha človekovih pravic, kot čim večjega števila nevladnih organizacij. Zaradi tega tudi ocenjujemo izjemno pozitiven preobrat v številu nevladnih organizacij, kot je že povedal gospod Šelih, je v letu 2012 kar 5 organizacij nevladnih, ki se delujejo v državnem preventivnem mehanizmu. Torej ocenjujemo, da bodo izkušnje in pa sam učinek državnega preventivnega mehanizma še toliko boljši. V zvezi z opažani, bi pa izpostavila še mogoče ne tako očitno, vendar vseeno problematiko dolgotrajnosti postopkov, predvsem v postopkih pridobitve mednarodne zaščite, kar je sicer ni neposredno opažanje, vendar pa je eno izmed priporočil in gotovo se vsi strinjamo, da je čakanje na odločitev o svoji prihodnosti lahko precej okrutno, če traja več kot 2, 3 ali 4 leta. Zatorej je nadzor, ki ga v teh primerih izvaja tudi varuh človekovih pravic, seveda nekaj, kar nam pomaga pri naših prizadevanjih, da bi se tudi ta problematika v Sloveniji seveda uredila.
Pa. Hvala za te besede. Dovolite mi, da dodam še nekaj, tudi vidim namestnik želi nekaj dodati. Glede pridobivanja novih sodelujočih nevladnih organizacij moram poudariti, da se je to zgodilo pravzaprav aktivno. Namreč varuh vsak mesec pripravlja srečanje z nevladnimi organizacijami. In ko smo se srečevali z nevladnimi organizacijami, ki pokrivajo določena področja, naprimer področje duševnega zdravja, pa področje starostnikov, smo jih aktivno vabili, da se prijavijo na razpis. In zelo smo veseli, da so se na ta razpis odzvali. Zdaj vidim, da želi namestnik še nekaj povedati, predno bomo pa mikrofone preselili na drugo stran. Do magistra Jureta Markiča bi pa rada omenila še to, da je sodelovanje oziroma izvajanje državnega preventivnega mehanizma strani varuha pomembno še zaradi nečesa drugega. Namreč, ko govorimo o populaciji, ki je v psihiatričnih bolnišnicah, lahko ugotavljamo, kako se zakon o duševnem zdravju izvaja neposredno v teh institucijah. In ko smo odkrili tudi s pomočjo državnega preventivnega mehanizma in na podlagi varuhovih pobud, da ima zakon zelo resne pomankljivosti, smo se odločili, da pripravimo še eno pobudo na ustavno sodišče oziroma še eno zahtevo za oceno ustavnosti. Tokrat tega zakona, zakona o duševnem zdravju, to bomo pripravili nekje do jeseni. In gre pa za to, da demonstriramo, kako nujna in koristna je lahko ta povezava. Zdaj bom pa predlagala, da se mikrofoni preselijo na levo.
Jaz bi rad dodal še samo eno stvar kot dokaz tega resničnega dobrega sodelovanja z predstavniki izbranih nevladnih organizacij. To poglavje obiskov policijskih postaje pripravila naša kolegica iz inštituta Primus, v celoti. Tako da to je delo nje kot predstavnice kot predstavnice izbrane na vladnih organizacij. In tudi večkrat posamezne predstavnike potem določimo za pripravo tega končnega poročila o obisku. Sicer je obvezno vsakega člana, ki sodeluje pri samem obisku, da pripravi pač eno kratko poročilo za svojimi ugotovitvami, ki so potem del tega skupnega poročila, ki ga potem pripravlja ali predstavnik varuha ali pa predstavnik izbrane nevladne organizacije. Se pravi, to področje obiskov policijskih postaj je v celoti pripravila naša sodelujoča iz izbrane nevladne organizacije Inštituta Primus.
Še naprej.
Ja. Hvala. Tako kot je bilo že omenjen, državni preventivni mehanizem vsako leto obišče tudi približno 10 institucij z področja oseb s težavami v duševnem zdravju oziroma kar so pridržane osebe s težavami v duševnem zdravju. V letu 2011 sta bile tako obiskani dve psihiatrični bolnišnici, predvsem te tudi skušamo redno vsake dve do maksimalno 3 leta obiskati ponovno, se pravi ponoviti obiske. Bili so obiskani 3 posebni socialno-varstveni zavodi in pa enodelk kombiniranega zavoda, poleg tega pa tudi 5 domov starejših, kjer imajo bodi si varovane oddelke ali pa pač kjer je na drug način osebam praviloma z demenco omejena tako ali drugače svoboda gibanja. Pri tem ugotavljamo, da se razmere izboljšujejo, tudi prostorske, še vedno pa najdemo kakšne okoliščine, kakšne stvari, kjer lahko opozorimo na možno izboljšanje, kjer skušamo tudi dejansko s prenosom dobrih praks izboljšati razmere za bivanje teh pacijentov oziroma stanovalcev. To nam tudi uspeva, kot opažamo pri teh institucijah, kjer obiske uspemo ponoviti oziroma kjer jih ponavljamo, vidimo, da naša priporočila upoštevajo in dejansko to tudi potem štejemo seveda kot pozitivno. Ljudje, stanovalci so bolj zadovoljni tudi v razgovorih, ki jih opravljamo z njimi, ob vsakem obisku pohvalijo izboljšave, tako da je to nedvomno, oziroma tudi obiski državnega preventivnega mehanizma prinesejo napredek. To je v glavnem zdaj na kratko, zdaj o konkretnih stvareh, ki smo jih v letu 2011 opazili, naprimer v psihiatričnih bolnišnicah smo posebej opozarjali še vedno na neprimerne prostorske razmere, predvsem tudi v primeru začasnih namestitev, ko gre za recimo prekoračitev kapacitete določenega oddelka, uporabljajo bolnišnice seveda v stiski, v tej prostorski stiski začasne postelje, tako nameščeni pacienti potem nimajo niti recimo nočnih, dosti krat nimajo nočnih omaric, nimajo nobenih recimo drugih mest, kamor bi lahko odložili svoje osebne stvari, tako da se te odlagajo prostorsko na oddaljena mesta, recimo ali v sestrsko sobo ali kaj podobnega. V eni izmed bolnišnic smo še vedno opazili, da so pacienti tudi čez dan v nočnih oblačilih. To smo ponovno kritizirali, ker menimo, da bi tudi z vidika pač dostojanstva teh pacientov se jim moralo omogočiti, da so čez dan v dnevnih oblačilih. V drugi bolnišnici smo opazili, da so naša priporočila upoštevali in so sedaj pač pacienti bodi si v svojih oblačilih, bodi si v pač trenerkah, majicah, ki jih zagotovi bolnišnica, če nimajo svojih oblačil. Posebej smo bili pozorni tudi na uporabo, kot je že namestnik prej povedal, posebnih varovalnih ukrepov, predvsem fiksacije in načina, kako se izvaja, tudi obveščanja, časa trajanja. Zakon duševne zdravje namreč določa omejitev, časovno omejitev trajanja teh ukrepov. Videli smo pač, da praviloma se sicer bolnišnice držijo zakon o duševnem zdravju, vedno pa obstaja seveda možnosti še za boljše delo, za izboljšave in na to smo pač tudi potem v naših poročilih opozarjali. To je glavno. Potem recimo, zdaj mogoče samo na kratko glede domov starejših, že vsa leta, ker obiskujemo domove starejših, opozarjamo, da bi na varovanih oddelkih morala biti zagotovljena prisotnost kadra tudi po noči. Sedaj je tako, da ste recimo za cel dom starejših, pa gre lahko tudi recimo za 200 ali več stanovalcev, prisotne dve osebe, kar je še posebej pri osebah, ki so na zaprtem oddelku, lahko problematično, ker recimo, če ni klicnih zvoncev, če ne delujejo, oni niti ne morejo seveda z oddelka, prijatno morejo poiskati pomoči, tako da nekateri domovi se znajdejo, skušajo pač sestrsko sobo, recimo imajo mogoče že postavljeno na tem oddelku ali pa na drug način zagotavljati bolj ali manj stalno prisotnost, pri drugih pa pač to zaradi oskih kadrovskih normativov pač ne morejo niti izvesti, tako da opozarjamo na to, opozarjamo tudi na opremljenost sob, opozarjamo na to, da jim je treba dati neko osebno noto, še posebej, ko govorimo o domovih starejših, kjer so, pa tudi na posebnih socialno-varstvenih zavodih, kjer so osebe seveda nameščene dalj časa, da se jim mora dati možnost, da te sobe, te prostore pač na nek način opremljajo tudi s svojimi predmeti, da niso seveda potem tudi konc koncev hodniki pusti, da se opremijo s predmeti delovne terapije in podobno.